Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la 21 de maio 2020, bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana. La annonzo de la Evangelio estas alia afero ol politica au cultura, psicologia au religia proselitismo. La missio estas sen paga donazzo de la spirito, cae gi ne povas basigi sur specifa trainado, nec gi povas esti confidita al ecclesiae sistemoi, ciui shainas captitai de la obsedo antauen igisin, cae siain proprain iniziatoin, eble per reclamado. Francisco de nove meditis pri la fundamentoi de la cristana missio en messaggio alla papai missiistai agadoi, ciui devis cun sidi en Romo por la iara generala assembleo procrastita pro la pandemio. En sia messaggio Francisco memorigas che la plei intima genetica traito della ecclesia missio cuscias en tio che gi estas faro della Sancta Spirito, cai ne resulto de niai pripensoi cai intensoi. Ricevi la gioion della Spirito estas grazo, cai li estas la unica forto, chiun ni povas havi por predici la Evangelion. La papo listigas la caracterisa in traito in della missiado. Ili estas la altiro. La ecclesio crescas en la mondo per altiro, ne per proselitismo. La dankemo pro la credo, el kiu naskigas la missia zorgemo, la humilezzo en la annonzo della evangelio, la capablo faciligi, sen altrudi raffinita in kai peniga in educ programo in por giui tion kion la signoro male facile donazas. La proximigio, char la missiado atingas la homo in tie quie ili estas. La credo sento della popolo de Dio, cae la prefera opzio por la etuloi cae malriciuloi. La papo ancau indicas la perspectivon della laboro della papai missiistai agadoi per concretai consiloi. La horizonto estas doni respondon al factai besonoi, sen malspari rimedoin por iniziatoi caracterizitai de abstractezzo, mem referenzo a una scitai el clericala narcisismo. Francisco petas ne transformi la missiista in agadoin en ne registaran organizajon, tute dedicitan al trovo de mon rimedoi. Crome la agadoi per sia reto respegulas popolon el mil visagioi, cae tial gine devas trudi specifan culturan formon. La papo finas sian messagion menziante la vorto in de Sancta Ignazio, petante alla papa inisiista iagadoi plenumi sian laboron bone, quasi ucio dependus de vi, fiante che en la realo cio dependas de Dio. Delegazio de atletoi rencontis papon Franciscon hierau post la generala audienzo. Ili devis partopreni en la sporta evento Ni Curas Cune, arrangita de la Vaticana Atleta Associo, cai procrastita pro la pandemio. Hodiau estis publicigita resumo de lavortoi adresitai de la papo alla sportistoi. Francisco emphasis la eblezzon proponi ion kion oni havas por la gioio cae felicio de aliai. Essence, ciutage, homoi oferas sian vivon por la aliai, kiel faras patrinoi cae patroi por la filoi. Oni donas ion sian por la aliai. Vi, invitis Francisco, donu belezzon al aliai, la belezzon de sporto. Pri la procrastita cur concuro, Francisco clarigis che gi estis ocaso dum quiu olimpicai atletoi curus por la unua foio cun handicapitai sportistoi, cun rifugintoi, migrantoi cae encarcerigitoi, ciui cune, cun egala digno. Concreta attesto pri tio, quio devus esti la sporto, ponto quiu unuigas viroin cae virinoin el diversai religioi cae culturoi, accelante inclusivigon, amicetson, solidarezzon, educon. Se oni ne povos curi per la cruroi, redeclaris la papo, oni povas curi per la coro, disponigante sporta in obiecto in kai sperto in por bonfara iniziato. La enspezita mono el auxio estos donazita al du italai hospitaloi, kiel signo de helpo kai dankemo al flegistoi, flegistinoi kai ciui sanitaruloi de la hospitaloi. Ili estas heroi, diris la papo. Ni daurigas per internaziai informoi la 22 de maio 1990 nascigis la Respubblico de Iemeno. Gi estas la unica lando de la Araba duoninsulo kiu estas Respubblico. Tamen, gi estas la plei malricia el tiu regionai statoi, kai la nuna iaro caracterizigas ancau per alia malgioia terura da treveno. Antau precise quin iaroi comencigis la interna milito, cun gis nun 250.000 mortintoi, almenau 12 milionoi da homoi en dangera situazio, pli ol 4 milionoi da enlandai delocitoi. Phnom Penh, hierau en Cambogio, oni solenis la memortagon de la massacroi faritai de la rugiai khmeroi cae de la regimo de Pol Pot. La cambogianoi nomas gin la tago de colero, cae en diversai locoi studentoi nigre vestitai surscenigis presentadon de la turmentoi faritai en la fifamai reeducai campoi. Sed la loca ecclesio, anca uciiare, volis che gi estu la tago della rememoro, della martiroi, cae della repazzigio, anstatau ol enfasi sento in decolero cae revengio. Tion substrecis la apostola vicario de Phnom Penh, episcopo Olivier Schmitteusler, en messaggio al informagenteio Fides. Li ancau substrecis che ciiare estas la trideca da treveno della revivigio della ecclesio en Cambogio. La decquaran de aprilo 1990 estis de nove publiche celebrita meso en Kineio della cef urbo. Dum la regado de la rugiai khmeroi de 1975 gis 1979 prescau 2 milionoi da cambogianoi mortis pro executoi malsato au malsanoi. Brasilio, la indigenae popoloi de Amazonio turnis sin recte al unuigintai nazioi per urgia al voco alla internazia comunumo fronte alla disvastigio della pandemio en la Amazonia territorio. La letero estas subscribita della cunordigo della indigenae popoloi della Amazonia baseno cae de naziai organizajoi de denascai popoloi della naulandoi de tut Amazonio, Bolivio, Brasilo, Ecuadoro, Franza Guiano, Guiano, Colombio, Peruo, Surinamo cae Venezuelo. La subscribintoi volas paroli en nome de la 511 amazoniai indigenai popoloi. Certai, ili scribas, che la manco de clarai agoi fare de niai registaroi conducos al extermo de la defendantoi de Amazonio. La documento petas che unuigintai nazioi realigu informa in rapporto in pri la situazio de la indigenai popoloi, cae sendu la rapporto in alla la statoi por instigi ilin al preni rimedo in contra la pandemio. Plie la alvoco petas internazia in helpon kai assistadon por protecti la sanon kai la vivon de la Amazoniai indigenoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Randrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.